Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Zdaj pa še lep pozdrav v kulturnih utrinkih. Pozdravljam vse ljubitelje umetnosti in pa tudi vse ostale poslušalke in poslušalce Radia Ognjišče. Danes bomo spregovorili nekaj o kiparskem simpoziju Forma Viva, ki se je zaključil v Kostanjevici na Krki. Zatem vas bomo opozorili na začetek letošnjih piranskih glasbenih večerov, v drugem delu pogledali še na festival Kamfest in na že 33. festival Radovljica, ki se bo začel jutri. Skratka, vabljeni k poslušanju, začeli pa bomo v Budimpešti. V včerajšnji oddaji smo vas med drugim opozorili na odprtje velike slikarske razstave sodobne slovenske umetnosti v Budimpešti, danes pa nekaj odmevov na njo. Razstava v Budimpešti je izjemnega pomena za Slovenijo in njene odnose s sosednjo Madžarsko, so prepričani na slovenskem veleposlaništvu na Madžarskem. Kot so zapisali, po včerajšnjem odprtju v osrčju madžarske prestolnice, razstavo velja jemati kot navdih podobnim projektom v drugih državah. Razstava je namreč izmenjalne narave. Njen madžarski del od začetka julija na Ljubljanskem gradu predstavlja 33 madžarskih umetnikov, članov Madžarske akademije umetnosti. Gre za projekt izjemnega pomena za nadaljni razvoj bilateralnih odnosov med državama na področju kulturne diplomacije. Državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Tone Peršak je na včerajšnjem odprtju izpostavil kulturo kot univerzalni jezik med državama, madžarski minister za kulturo Peter Hopal pa je v svojem nagovoru opozoril na pozitivne učinke, ki jih ima celotni projekt izmenjalne razstave na nadaljni razvoj meddržavnih odnosov. Otvoritvene slovesnosti sta se udeležili tudi predstavnici organizatorja, direktorica galerije muzeja Lendava Beata Lazar in slovenska veleposlanica na Madžarskem Ksenija Škrilec ter tudi vrsta razstavljavcev. Slovenska veleposlanica je številne goste iz sveta kulture, diplomacije, gospodarstva in politike spomnila na to, da je vsako zamisel, v katero se verjame, mogoče uresničiti s skupnim sodelovanjem. Razstava bo v prostorih galerije Kunsthalle na površini 2000 kvadratnih metrov gostovala do 27. septembra. Do istega datuma jo bodo spremljale še tri druge razstave o arhitektu Jožetu Plečniku, kiparju Giorgio Zali, rojenemu Lendavi in srednjeveškem cerkvenem slikarju Janezu Aquili. Ob zaključku kiparskega simpozija Forma Viva, ki je v Kostanjevici na Krki zaradi nižje finančne podpore letos potekal v drugačni obliki, bodo drevi na tamkajšnjih krožiščih predstavili skulpturi Pravljico Jožeta Marinča in Srečanje Dušana Tršarja. Kovinski skulpturi zaradi mesta postavitve odstopata od doslej vedno uporabljene hrastovine. V Kostanjeviški galeriji Božidarja Jakca so pojasnili, da so na mesto ustaljenega bienalnega mednarodnega kiparskega srečanja letos pripravili poseben dogodek, v okviru katerega so skulpturama uredili kostanjeviški krožišči na Dobah in Gmajni. K sodelovanju so povabili umetnika, ki bivata v njuni bližini, domačega likovnika Jožeta Marinča ter Dušana Tršarja, ki v Kostanjevici na Krki prebiva občasno. Po besedah direktorja Kostanjeviške galerije Bojana Božiča je Marinčeva skulptura Pravljica v kombinaciji nerjavečega jekla in aluminija simbolično povezana s krajevnim življenjem, hkrati pa predstavlja umetnikov odziv na idilično okolje bližnjih Gorjancev, Krakovskega gozda in Krke. Marinč je zasnoval brezčasno in nikoli dokončano umetniško delo, ki ga bo sam uravnaval in dopolnjeval, po njegovi smrti pa je zato zadolžil potomce. Tršar je svoje srečanje ulil v bronu. Skulptura simbolično in fizično zaokrožuje njegovo pogosto prisotnost v kostanjeviškem okolju, razumeti pa jo je mogoče kot umetnikov odziv na dražljaje okolja in raziskovanje različnih kiparskih gradiv, je še zapisal direktor Kostanjeviške galerije Bojan Božič. Z nastopom komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije in solistke violinistke Nike Toškan se bodo drevi v gledališču Tartini začeli letošnji piranski glasbeni večeri. Najstarejši festival komorne glasbe v Sloveniji bo že 37-tič ponudil 3 koncerte. Mednarodni festival komorne glasbe, ki velja za najstarejšega in edinega neprekinjenega tovrstnega pri nas, bo prvi večer pod naslovom Poletni glasbeni divertimento poslušalcem ponudil skladbe Vivaldija, Tartinija in Mozarta. Prihodni teden se bo festival preselil v cerkev svetega Frančiška Asiškega. Tu se bo z deli Hendla, Glinke, Debussyja in drugih predstavila harfistka Mojca Zlobko-Vajgl. Festival bo 21. avgusta v križnem hodniku minoritskega samostana sklenila slovaška glasbenika Karol Daniš in Magdalena Ondičeva. Med drugim bosta interpretirala skladbe Brahmsa, Prokofjeva in Dvoržaka. Vsi koncerti se začenjajo ob 21. uri, cena vstopnice za posamezni koncert je 16 evrov, za študente in upokojence pa 14 evrov. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V Kamniku se danes začenja 12. poletni kulturni festival Kamfest. V 10 dneh bo postregel z več kot 100 dogodki, med katerimi bodo številne novosti. Obiskovalce med drugim čakajo koncerti, gledališke predstave in športni dogodki za vse starosti. Organizator kulturno društvo Priden Možic ob lepem vremenu pričakuje več kot 30 tisoč obiskovalcev. Kot je povedal predstavnik festivala Juš Milčinski, bo letošnji festival Kamfest največji do sedaj.
Glavna novost festivala oziroma pač kako je letos festival sestavljen je predvsem to, da je največji Kamfest do zdaj. Letos bo namreč potekalo več kot 100 dogodkov, pač od popoldne do večera, je pa predvsem ta večerni program bogatejši, kot je bil v preteklih letih. Imamo en poseben program Nagrado Zaprice, ki v bistvu vsebuje bolj resno glasbo, jazz, pa mogoče kakšne bolj nenavadne glasbene izraze. Elektrinen odr v Katzenbergu bo mečkam več gledališča, malo več kina, kot v preteklih letih. Zdaj seveda še vedno je pa ta naš glavni odr na Malem gradu, kjer bojo pa koncerti velikih slovenskih in tudi zvest.
Tako predstavnik festivala Kamfest Juš Milčinski. Poleg dogajanja po glavnih prizoriščih, bo festival, ki bo trajal do 16. avgusta, vključeval tudi dogodke na drugih prizoriščih. Danes in v soboto bo tako na Trgu Talcev med drugim pripravljen festival piva in okusov Kamnika. Ogled vseh dogodkov z izjemo nekaterih predstav pa je brezplačen. No, v primeru slabega vremena bodo predstave in projekcije odpovedali. Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica tudi letos pripravlja tradicionalni že 33. festival Radovljica, ki se bo začel to soboto. Do 23. avgusta bo ponudil 10 koncertov glasbe iz različnih zgodovinskih obdobij, od 8. do 19. stoletja. Kot zagotavlja umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič, festival odlikuje kakovostna glasba, saj so programi in izvajalci skrbno izbrani. Nastopajo vrhunski glasbeniki z vsega sveta. Čeprav je festival zvest stari glasbi, pa se v program uvrščajo tudi sodobnejši izvajalski vložki, pa tudi gledališče in ples. Prisluhnimo Domnu Marinčiču.
Poudarek je vedno na stari glasbi in to ponavadi ljudje enačijo nekoliko z baročno glasbo, ampak jaz se trudim, da bi predstavil tudi starejšo in tudi mlajšo glasbo, kot je baročna, se pravi, baročne glasbe je bilo ponavadi tako za kakšne 3 koncerte, zdaj letos nisem preštel. Imamo spravi glasbo od 8. do 19. stoletja kot repertoar. Poleg tega pa tudi tradicionalno oziroma ljudsko glasbo. Letos je to slovenska ljudska glasba, imeli smo že švedsko ljudsko glasbo z juga Italije in letos je to pač slovenska ljudska glasba pesmi in plesi. No, potem pa še nekaj posebnega so pa tako novejše oziroma sodobne rekonstrukcije starejših repertoarjev. Mi vemo, da so v zgodovini so ljudje veliko improvizirali, se pravi, veliko glasbe ni bilo zapisane in letos je tako na sporedu tudi so rekonstrukcije glasbe, se pravi, srednjeveške, renesančne in celo antične. Pred leti smo že imeli en koncert starogrške glasbe in tokrat je pa to samo en delček enega koncerta.
To je bil umetniški vodja festivala Radovljica Domen Marinčič. Kultura, glasba in zgodovina se prepletajo v historičnem ambientu starega mesta Radovljica. Festival gostuje tudi v cerkvi Marijinega Vznanjenja v Velesovem pri Cerkljah na Gorenjskem, koncerte pa vsako leto obišče okoli 2500 ljudi. Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vas k poslušanju kulturnih utrinkov spet vabim v ponedeljek ob 16.35. Do takrat pa lep pozdrav.